Binecuvântat să fie Domnul! Cu ajutorul Lui vom privi la slujitorii bisericii de data aceasta, observând slujitorii și familiile lor sau felul în care fiecare slujitor trebuie să se concentreze asupra familiei sale și totodată ceea ce rezultă din activitatea sa la nivel de familie și se reflectă în slujirea bisericii. Când prezintă condițiile pentru slujire, în 1 Timotei, capitolul 3, Apostolul Pavel arată foarte clar că cel ce vrea să slujească în adunare, în conducerea adunării, trebuie să-și dovedească mai întâi slujirea în familia lui. Aici este scris de la versetul 1, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie, și iată printre lucrurile care trebuie ce scrie de la versetul 4, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Iar Tit, adică Apostolul Pavel, în cele scrise către Tit, ceea ce trebuia să știe Tit, ne adeverește în capitolul 1 al epistolei, versetul 6, dacă este cineva fără prihană, bărbat a unei singure neveste, deci condiție legată de familie, având copiii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Apoi trebuie ca familia slujitorului să înțeleagă că este cel din tâi ajutor pentru el și împreună să aibă un angajament al slujirii. Pentru că altfel degeaba avem un bărbat destoinic dacă are lângă el o femeie lipsită de înțelepciune. Va dărâma casa și în acest caz va ruina și o parte din biserică. Sau degeaba s-ar concentra și ar avea rezultate sau chiar daruri de la Dumnezeu dacă copiii lui nu sunt un exemplu pentru biserică, elanul lui este tăiat, spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 21, cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. Să ne amintim de familia Acuila și Priscila și putem reține că din cele patru apariții biblice ale numelui lor, ei în toate cele patru referințe apar împreună, în două dintre ele bărbatul apare primul și apoi femeia, în altele două apare femeia întâi și apoi bărbatul. Chiar dacă indirect, se poate înțelege de aici că bărbatul are efect asupra soției lui și o duce cu el. Și bărbatul cu cea mai mare influență în familie trebuie să fie bărbatul cu cea mai mare influență în biserică. Dar totodată când apare soția în față, înțelegem și lucrul acesta este indiscutabil, că și soțiile au un efect asupra bărbaților. Și dacă ea nu merge în același sens cu el, el nu va putea să facă tot ceea ce vrea fără ea. Dar să privim mai întâi la felul în care slujitorul trebuie să activeze în plan spiritual și material în casa lui, la ceea ce poate să facă el pentru familia lui și apoi în a doua parte să vedem cu ce este datoare familia slujitorului raportat la activitatea din biserică. Mai întâi să privim la slujitor și soția lui, despre care Biblia spune că nu poate fi decât una singură, aceasta înseamnă una singură în viață și totodată să nu fie recăsătorit. Dacă i-a decedat soția, poate să aibă o altă soție. Dar ținând cont de mențiunile din Vechiul Testament, chiar dacă nu sunt întru totul respectabile și în Noul Testament, spune Scriptura 21 cu 7 Levitic, să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Și vă rog să rețineți mai întâi și mai întâi. Soția unui slujitor este oglinda lui. Mai întâi, pentru că și el și-a ales-o, este soția lui. Felul în care și-a ales-o arată ce îi place. Pentru că s-a căsătorit cu ea, înseamnă că așa a înțeles ea lui și alegerea lui. Dacă a fost una bună, înseamnă că omul acesta poate să aibă călăuzire în viața bisericii. Felul în care și-a ales soția este indicatorul fundamental în slujire. Cine și-a ales o soție bună, prin harul Domnului, cum scrie înțeleptul, din start are puncte în calificarea lui. Avis tinerilor care se gândesc la slujire, felul în care își vor alege soția este determinant. Și la slujitori, fără să-i mai interogheze, sau chiar și masa de credincioși, când vor vedea pe cine și-a ales, își dau seama ce are în minte, ce are în inimă, asta vrea, asta caută, asta îi place și asta va avea. Scriptura ne spune despre Zaharia și Elisabeta în Noul Testament, Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 6. Și faptul acesta poate fi ușor de observat la mai multe familii. Amândoi erau împrihăniți. El era slujitor și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Însă când ne gândim la Samson, degeaba a fost slujitor până nu s-a căsătorit. Degeaba avea aptitudini, felul în care și-a ales-o, nemotivând cu nimic altceva decât cu acea expresie de care n-am scăpat nici până în zi de azi. Ia-mi-o că-mi place. Cu alte cuvinte, e frumoasă sau știu ce alte aspecte firești se pot sesiza, pierdându-se din vedere aspectele spirituale, pentru că un bărbat are influență asupra femeii până a nu se căsători, prin ceea ce caută. Nu odată am spus. Băieții pot determina comportamentul fetelor din adunare. Și fetele. Că dacă toți băieții ar căuta doar fete evlavioase, le-ar determina în mod indirect să se pocăiască. Dar dacă ei scot în evidență anumite aspecte firești și se dau de gol că își caută lucruri neesențiale, nespirituale, atunci le vor determina că ele se comporte așa, fiindcă așa se caută. Are loc acel joc al cererii și ofertei ce se întâlnește pe piață. Și caută, aceea se va aduce în vânzare în continuare. Samson și-a pierdut slujirea prin felul în care a ales, nu prin felul în care a putut apoi să-și ducă nevasta unde vrea, ci din capăt. Slujba lui a fost pusă sub un mare semn al întrebării. Scriptura ne spune în Efeseni 5:31 și nu numai, încă din Genesa este notată această idee, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci, slujitorul, prin căsătorie, va sluji cu întregul trup. Nu poate sluji cu jumătate de trup, doar cu partea sa. El va fi de acum un întreg în funcție de felul în care a dorit să-i fie jumătatea. Apoi, se va vedea pe parcursul vieții de familie influența pe care o are asupra ei, sau invers, influența ei asupra lui. Aceasta îți dovedește capacitatea de a convinge oamenii, de a-i face să te urmeze. Dacă nu aude cel de lângă tine glasul tău să vină după tine, cum vor auzi cei de la distanță? Dacă cea cu care ai ore multe pe zi și noapte să stai împreună, să discuți, să o convingi, să o lămurești, să ai exemplu tău practic, nu poate să-ți înțeleagă mesajul și să fie convinsă, cum vor înțelege ceilalți cu care te întâlnești și asupra cărora ai o influență directă doar la slujba de la adunare, doar din ceea ce aud ei sau poate cu colegii sau cu vecinii, te întâlnești relativ mai des. Scriptura ne spune, printre exemple negative despre Ahab, citesc din Cartea 1 Împărați, capitolul 16, versetul 30 și 31. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți ce fusese înaintea lui. De ce? Și ca și cum ar fost puțin lucru pentru el să se dea la păcatele Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Când? După căsătorie. N-a reușit să-și impună religia lui în fața soției, ci a cedat în fața religiei ei, care s-a instaurat nu doar în casă, ci și în Israel. În schimb, îmi place și voi da ca exemplu pozitiv pe Iacov din Cartea Cenesa, capitolul 31, care, discutând cu soțiile lui, cu care locuise o vreme la părinții lor, a reușit să le convingă și a avut de convins două, așa a fost contextul atunci. A reușit să le desprindă de casa lor și să îl urmeze. Scrie în Genesa 31, de la versetul 4, Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. Și a început să le explice. Așa cum zice mai târziu Petru în epistola sa 1 Petru 3:7, să vorbească bărbații cu înțelepciune, ca să-și convingă soțiile, evident, în ce-i bine. Și iată expresia minunată din versetul 16, partea a doua. Expresie care, dacă soțiile slujitorilor vor putea să o spună și va fi o realitate, acel om, din partea soției, are un ajutor și poate să își continue activitatea față de ceilalți membri ai familiei și ai bisericii. Fă acum tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. Deci soția să știe că și bărbatul are cap pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus în mod concret, și conștientă că el trebuie să se supună lui Dumnezeu, este la fel de conștientă și de înțelegătoare că ea trebuie să se supună lui și prin el lui Dumnezeu. Soțule, fă cum crezi că este voia Domnului. În asemenea condiții, un bărbat, putem spune că și-a convertit soția și și-a asociat-o în slujire. Doamne, ajută! Apoi, să privim la slujitor în relație cu ceilalți membri ai familiei lui. Pentru că aici avem de-a face, din momentul căsătoriei, cu socrii, probabil cumnați, cumnate, alte rudenii, apoi cu copii și, când vremea va trece, cu gineri, cu nurori, cu cuscri, cu alte rudenii. Iată că are de-a face cu diferite persoane, diferite temperamente, diferite categorii de vârstă. Un slujitor în biserică va avea toate aceste categorii și nu numai, sau mult mai mulți de o categorie. Dacă se poate raporta și la copii, pentru că un slujitor doar nu ține copiii în brațe doar când sunt aduși la binecuvântare, cel mai mult îi ține pe ai lui. Un slujitor va trebui să se raporteze mai întâi la bunicii lui, la bunicii soției și apoi la bătrânii adunării. Se observă că nu întotdeauna este ușor să faci față tuturor problemelor în raport cu rudenile. Nu de puține ori se înregistrează disensiuni. Dar aceste situații se reflectă în mod extins în adunare. Dacă poate să facă față tuturor relațiilor cu acești oameni, înseamnă că se califică pentru mai mulți. Iată ce spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, nu mai citesc versetele din capitolul 3, le-am amintit la început, unde este scris și despre copiii lui și despre nevastă. Aici în 1 Timotei 5 scrie deja și despre alte categorii. Citim versetul 4, dacă o vădvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Vă puteți imagina ce ar însemna ca un slujitor să nu îngrijească de bunica lui și aia să vină la comitetul bisericii să ceară bani, că el nu îngrijește de că e bunica soției sau știu eu ce antipatii sunt pe acolo. Este o cerință generală, dar cu atât mai mult pentru un slujitor. Sau versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Sau versetul 16, ceea ce în mintea slujitorului trebuie să fie cel mai clar. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovorată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor ce sunt cu adevărat văduve. Însă, înainte de a le ajuta pe aceste femei în vârstă sau pe alții, trebuie să știe cum să se raporteze la ei în plan sufletesc. De aceea, considerăm că în asemenea situație este nevoie de un arbitraj înțelept. Amintiți-vă de Elcana, să-l luăm ca exemplu, cartea 1 Samuel, capitolul 1, a avut de-a face cu niște oameni care nu se înțelegeau, pentru că s-ar putea ca tu însuți, ca bărbat, ca slujitor, să te înțelegi bine și cu mama, și cu soacra, și cu bunica, și cu cumnată, și cu jinerile, dar s-ar putea ei între ei să aibă un conflict. Și atunci slujitorul trebuie să poată să stingă conflictul sau să realizezi o bună armonie între cei din casă, la nivelul rudenilor. Aici este scris despre Penina, care îi făcea probleme Anei, dar citeți la versetul 4, unde este scris că în ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicilor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dădea o parte îndoită căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Deci iată că trebuia să nu uite de fiecare să-i dea partea lui. Poate uneori trebuie să-i dăm tuturor partea lor de timp, de necesități sufletești și așa mai departe, să poți să faci față acestor probleme și nu este ușor. Să luăm ca exemplu și pe Avram, despre care citim în cartea Genesa la capitolul 18, versetul 19, și mă gândesc aici la autoritate. Pentru că, de regulă, în familie, mai cu seamă în vremea noastră, bărbații riscă să piardă controlul și nu mai pot să facă față situației ca un conducător, în sensul de a spune soției și copiilor și celorlalți ce trebuie să facă, cum să fie administrate lucrurile. În versetul 19 sunt cuvintele lui Dumnezeu, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui, și nu numai, și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Avram a avut câțiva copii, dar avea sute de slujitori în casa lui. Să ne imaginăm în locul acestor slujitori multe rudenii. La pocăiți sunt oameni cu multe rudenii. Unii adună 10 de rudenii sau chiar peste 100. Avram a reușit să le impună credința lui, nu în forță, ci prin modul înțelept de a porunci. A reușit să convingă pe toți bărbații să taie împrejur. I-a convins pe toți să se deplaseze împreună cu el. Și atunci când a intervenit un conflict descris în Genesa 13, pe scurt, între slujitorul lui și cei lui Lot, a știut cum să se implice. A fost gata să cedeze, numai să nu fie probleme în primul lui domeniu de activitate. Primul pentru cei care sunt implicați în biserică. Astfel, casa lui Avram a fost o familie cu demnitate, nu fără probleme. Sara cu Agar au probleme. Ismael s-a râs de Isaac. El a avut probleme cu vecinii uneori. Dar în toate astea, în așa fel a știut să pună problema încât lucrurile să se aplaneze și problemele să se rezolve. Dumnezeu să dea harul conducerii tuturor oamenilor implicați în slujbă, pentru ca să-și poată rezolva problemele. Nu este ușor să faci față tuturor acestor situații, pentru că, deși familia este mai restrânsă ca biserica, în familie sunt relații diferite totuși față de biserică. Cu cei din biserică nu ne împărțim banii și timpul întotdeauna, dar cu cei din familie este important, sunt probleme de moștenire, de înțelegere. Este o calificare destul de mare pentru cel ce poate să facă față acestor probleme. Oricum, mântuirea celor din familie și îngrijirea lor este datoria noastră fundamentală. Și mă gândesc aici, chiar după ce un slujitor este pus în conducerea bisericii și are activitate și în biserică, trebuie să le rezolve și pe cele de acasă. În fața unui slujitor a fost văzut într-o vedenie un sul de carte ce cobora din cer și pe măsură ce se apropia de el se desfășura și le-a împărțit pe rubrici. Cât timp și parte din energiile lui se ofere bisericii și cât timp se ofere familiei. Nu întotdeauna această grilă de programe pentru slujitor este ușor de stabilit. S-ar putea să-ți planifici cu familia anumită activitate la cererea lor și să apară în biserică alte probleme. În asemenea situații este nevoie de un arbitraj înțelept. Când unul din slujitorii aici în Arad, poate vă amintiți, a candidat ca și primar, a primit o întrebare. Cum va împărți timpul între primărie și pastorație? Har Domnului, nu avem treabă cu primăria. La noi e întrebarea cum împărțim timpul între slujirea din biserică și cea din familie. Domnul să ne dea harul și priceperea necesară. Vă dau aici ca exemplu pe Iov. Un om cu multă treabă. Bogat, cu activități. În cartea Iov, capitolul 1, este scris în versetul 5 despre felul în care se preocupa Iov de copiii lui. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit sau au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să fac. La atâtea mii de animale, plus alte atribuții de ordin civic, el era implicat în societate. Făcea parte, cred, din sfatul bătrânilor din localitatea aceea. Și voi citi câteva versete. S-a preocupat de copiii lui și și-a dat seama că și copiii pot greși. Copiii slujitorilor, ca și celorlalți, nu sunt născuți din nou din naștere. Urmează să se nască din nou când părinții se vor preocupa și Dumnezeu va găsi harul necesar pentru aceasta. Iov se gândea, poate că fiii mei au păcătuit. Haideți să luăm în calcul această posibilitate de a se abate, de a greși a copiilor noștri și să facem tot ceea ce se poate pentru ei. Apoi în capitolul 2 scrie de la versetul 9 că după ce a venit cel de-al doilea atac demonic cu boala, a fost ispitit prin soția lui. Ea a cedat, așa cred, și i-a zis, tu rămâi necredit de neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Probabil era milă de el, în sufletismul ei, în atitudinea ei sentimentală, decât să-l vadă că se chinuie, probabil multe alte lucruri i-a ducea diavolul în minte, a rostit vorba aceasta. El n-a cedat. Și a zis, vorbește ca o femeie nebună. Adică nu gândești ceea ce spui. Nu este bine ceea ce zici. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dar ascultați mai târziu, în scriere, dar mai înainte ca și timp, ce vă citesc din capitolul 29, de la versetul 21, ce autoritate și ce prezență avea Iov când venea în fața adunării, aș spune. Iov 29:21. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele, avea cuvânt. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni sinetatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Când am dat de versetele astea, am zis că dacă ar trăi Iov în vremea noastră, ar merita să fie pus păstor. Cu asemenea atitudine și cu asemenea calități. Însă toate acestea, doar pe fondul neprihănirii lui și totodată a preocupării lui față de familie. Să ne mai amintim și de patriarhul Iacov, care a investit mult în viața de familie, deși nu întotdeauna cu succes, dar a muncit mult. 14 ani a fost numai robia pentru zestre. Alți ani, sub temeri, a trăit sub o presiune a problemelor economice ceva echivalentă cu cea a zilelor de astăzi. Când fiecare parcă vrea să te înșele și să tragă câștigul de partea lui, un laban întâlnește oriunde în piață, la bursă sau în alte condiții economice. Totuși a rezistat, pentru că a muncit mult, a știut să se roage și a rămas spre final, chiar dacă greu a reușit să-și controleze familia după ce s-a înmulțit, erau 70 de suflete când s-a pogorât în Egipt, totuși, în final a putut să-i binecuvinteze pe toți și să îi vadă cum poartă credința și o duc mai departe. Măcar la bătrânețe să dea Domnul harul acesta tuturor slujitorilor. Amin. Haideți să privim acum în partea a doua la rolul familiei slujitorului în adunare. Pentru că familia slujitorului este familia cea mai cunoscută din biserică. Îmi spunea un frate mai în vârstă, la tinerețe, dacă un copil al unui slujitor sare numai pe nisip în fața casei, aud vecinii, dar dacă vreun copil altuia din adunare a căzut de la geam și nu s-a fracturat ceva, nu știu dacă se aude. Numai dacă se arunc vreo mână sau vreun picior. Poate este o notificare accentuată, însă poartă în fond o realitate. Dar așa este. Așa este și în societate. Cu toată informatizarea cât este astăzi, rar se aude să se întâmple tot ce a făcut toți oamenii în țara asta. Dar se aude cu toată ușurința ce se întâmplă cu familiile guvernanților sau a edililor locale. În primul rând, soția este primul ajutor în lucrare. Foarte important asta. Pentru slujitor s-a arătat următoarea vedenie. Se întorcea din lucrare obosit. Parcă epuizat. Și când ajungea acasă, se rezema pe un postament cu cotul. Și la un moment dat a venit diavolul cu un ciocan mare să lovească postamentul acela și să-l dărâme. Și pe postament era scris numele soției și zicea diavolul, dacă reușesc să-i dărâm stâlpul acesta, într-o zi va cădea. Dumnezeu se angaja să-i păstreze soția. Pentru că o soție este cel mai mult sprijin pentru, oferă cel mai mult sprijin pentru slujitor. Ascultarea ei, supunerea ei și exemplul pe care îl dă în adunare sunt tăria slujitorului. Și primul exemplu practic. Așa ne izbește uneori când vine câte un slujitor și predică frumos sau cântă sau face altă lucrare. Și soția lui, care îl însoțește poate în acea misiune, ne dă seama că are un alt colorit. Și poate când rămâi și discuți cu ei, îți dă seama că ea nu este pasionată de lucrare, nu este în stare să facă anumite sacrificii pentru ca el să fie sprijinit. În aceste condiții el va șchiopăta și nu va putea să facă tot ceea ce l-a dăruit Dumnezeu să facă. Acum, în timp ce studiem partea a doua, ne amintim de prima. Poate a greșit el când și-a ales-o. Poate nici atitudinea lui nu a fost bună față de ea. Dar oricum, o femeie poate să se ajute mult bărbatul. Mă gândesc la cele care aveți bărbații implicați în slujire sub o formă sau alta. Vi ajutați? Ajutor potrivit înseamnă și ajutor potrivit în lucrare. Dacă bărbatul are repetiții sau este plecat în misiune, ce poate să facă o soție mai bun pentru el? Cum poate să se roage? Cum să-l motiveze? Aici mă gândesc la Sara, căreia potrivit celor scris în cartea Genesa, nu aflăm să-i fi comunicat Dumnezeu și ei să-și însoțească soțul, să plece în Haran, apoi în Canaan și în alte călătorii. Însă peste tot nu o veți întâlni cu comentarii. Sau într-un caz particular, Genesa 18, când trei ființe din cer au făcut o vizită lui Avram și el a cerut repede să pregătească ceva, ea a fost cu toată promptitudinea gata să slujească. Dar culmea ascultării ei este relevat în capitolul 12 și apoi în 20, când în Egipt și apoi în Gerar, a fost în stare să-l asculte pe Avram, care a rostit următoarele cuvinte. Citesc doar Genesa 12 cu versetul 13. Spune, rogu-te, că e sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Parafrazând, ar suna cam așa. Soție, te rog să vorbești în așa fel încât eu să pot sluji bine și slujba mea să se extindă, slujirea să existe, să trăiască. Și Sara a fost gata să facă toate acestea. Doar Dumnezeu a intervenit să schimbe sensul pe care cursul lucrurilor l-au luat aici. Dar ea a fost gata întru totul să facă ceea ce soțul cere. Altfel cum ar fi putut să spună Dumnezeu despre Avram, știu că va porunci copiilor lui, dacă în paranteză s-ar fi spus, va porunci copiilor, dar nevasta noastră o convingă. Cineva îmi spunea recent despre un slujitor a cărui soție a fost foarte îngăduitoare cu copiii și de regulă când el spunea ceva, ea avea de adăugat ceva, de regulă în contră. În aceste condiții, slujirea lui și în mod special viața copiilor a fost afectată. Evident că o soție trebuie să-și sesizeze soțul dacă va greși. Îmi vine în minte o altă vedenie pentru un bărbat care era văzut înainte de a se căsători ca un pom mare cu roade, dar care foarte ușor se înclina sub bătaia vântului. Și lângă el a crescut, ca printr-o minune așa, dintr-o dată, un pom mai mic, cu toată înălțimea așezat sub corana celui din tâi, dar foarte robust și cu un spin. Și ori de câte ori pomul tădea să se încline într-o parte unde era prăpastie și s-ar fi dus, dădea în spinul acela, parcă așa ca la curent, lua poziția de drepți. Și s-a dovedit mai apoi când el era să cadă, că soția lui, cu spinul acela, cu hotărârea ei, cu fermitatea ei, nu l-a slăbit. Și l-a ajutat și a rămas în picioare, și în picioare și în zi de azi. Mă mai gândesc ca și exemplu biblic la Elisabeta și Zaharia, despre care a spus că amândoi erau neprihăniți. Dar ea, vă citesc despre ea din capitolul 1 al Evangheliei după Luca, atunci când rudenile au încercat să influențeze familia cu numele care urma să-l poarte copilul, singurul copil născut, târziu, scrie aici în versetul 60, dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ce înseamnă asta? Că i-a auzit de la soțul ei, altfel n-avea de o să știe, numele care vrea Dumnezeu să fie dat copilului. Și a ascultat de Dumnezeu și de bărbat, și dacă bărbatul nu mai putea să vorbească. Dar dacă bărbatul, în mod special slujitorul, să înțelege ceva cu soția, și apoi vine, știu eu, mama și cumnata și sora, și o influențează. Și pe când el vine, dragă, dar nu ne-am înțeles așa. A, ne-am înțeles, dar ele au zis altfel. I-a luat tot elanul. Și nu mai poate să cârmuiască lucrurile în biserică. De aceea, stimate surori, în mod special cele care aveți bărbați slujitori, sub o formă sau altă, ajutați-i în slujire și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Efectele slujirii soției se vor resimți în toată adunarea. Ceea ce face soția predicatorului, a păstorului, a dirijorului de cor, chiar dacă nu va spune, va fi copiat de celelalte surori din cor, de celelalte surori din adunare. Așa s-a întâmplat, scrie în cartea Estera, capitolul 1, când împărăteasa Vastia a refuzat porunca împăratului. Avea bărbat conducător. Și el, aș spune eu, s-a scăpat și a zis în plenul adunării, nevastă, fă-cu tare lucru. Și sub întreaga asistență, ea a refuzat. Și toată adunarea de acolo a luat cunoștință despre refuzul ei. Iată ce au considerat sfeșnici, adică iată o gândire logică, înțeleaptă, într-o asemenea situație. Citesc din Estera 1, de la versetul 17. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit și ea nu s-a dus. El a zis, ea n-a vrut. Și din ziua aceasta, creesele persii și medii care se vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului și de aici va veni mult dispreț și mânie. Adică de aici lucrurile se vor afecta în plan negativ. Așa s-a întâmplat cu Ahasveros, așa s-a întâmplat cu Ahab despre care am mai amintit. El a fost, nu doar el, în țară n-a domnit doar Ahab, în țară a domnit Ahab și Izabela. Adică bărbatul și femeia, pentru că vă citesc și din cartea 1, Împărați, capitolul 21, unde scrie de la versetul 25, n-a fost nimeni care să fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl atâța la aceasta. Iată un efect atât de negativ și distrugător pentru întreaga lucrare. Ce diferență față de Acuila și Priscila. Peste tot sunt doar împreună și implicați în slujire. Familia aceasta a fost expulzată din Roma, ne spune Fapte 18. Au ajuns la Efes, aceeași slujire. Pentru că o soție slujitoare va fi alături de soțul ei și într-un loc și într-altul, și într-un context și într-altul. Apostolul Pavel face o mențiune despre ei, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 19, spune sănătate Priscilei, o pomenește pe ea mai întâi, și lui Acuila, și totodată alte case. Sau Roman capitolul 16, mențiunea dintr-o altă scrisoare, în care din nou ea este trecută întâi. De aici eu înțeleg și implicarea ei, ajutorul pe care l-a dat soțului ei. Spune sănătate Priscile și Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Deci când o soție va reuși să-și ajute soțul, poate să-și primească mulțumirile și recunoștința alături de el. Sau cum spune în Proverbe 31, faptele ei s-o laude la porțile cetății. Și în mod sigur, soția unui slujitor are ce să facă. În multe privințe, poate și trebuie să-i fie de un ajutor. La vreme de nevoie sau în momente de bucurie, prin exemplu care îl dă. De la faptele ei ascunse, până la îmbrăcămintea ei, care este vizibilă. Chiar mă gândeam, în Noul Testament nu prea veți găsi referințe care să spună cum să se îmbrace bărbatul sau în ce fel bărbatul greșește cum să îmbracă. Dar despre femei este scris la capitolul îmbrăcăminte. Și nu toate femeile reușesc atunci când ajung într-o poziție oarecare. Chiar dacă asta e o poziție de slujitor și ea de soția unui slujitor, nu e vorba de ceva în societate. Nu știu dacă toate reușesc să-și păstreze locul lor modest, locul lor ascuns. Îmi place să compar soțiile cu ungerii care lucrează dincolo de perdea, fără să se vadă, într-un mod tainic, dar care își sprijinesc foarte mult soții. Îngerii sunt duhuri slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Soțiile sunt duhuri slujitoare alături de soții slujitori în biserică, pentru toți ceilalți care vor moșteni mântuirea. Să privim și la aportul celorlalți membri ai familiei pe care trebuie să-l acorde slujitorului. Și aici mă gândesc la copii, la părinții slujitorilor, la alți membri ai familiei, pentru că, de exemplu, spune Scriptura, prezbiterul să fie primitor de oaspeți. Dar când o să primească oaspeți, nu o să le facă el pe toate. Poate uneori el va mai sta la masă cu ei, ca Avram, deși a mai pus el mâna, n-a făcut sara toate. Dar pe ea a căzut greul. Poate cădea și pe copii. Știu din casele unora, unde biserica era în curtea lor și duminică de duminică primeau musafiri la masă. Și copiii uneori mai apucau așa cum este acea experiență nostimă când
copiii strigau din camera cealaltă, ce rămâne noi mâncăm. Da? Pentru că ei trebuie să se sacrifice alături de slujitorul din casă. Mă gândesc aici la cele scrise în Vechiul Testament. Familia slujitorului avea avantaje. Dar trebuiau și să fie alături de ei. Nu puteau să aibă drepturi ca toți ceilalți, deși aveau drepturile lor. Trebuia să-și înțeleagă distinctualitatea și să fie gata să slujească. Dacă familia te ajută, ai spatele asigurat. Dacă știu eu, copiii mai mari sau părinții slujitorului fac treaba în gospodărie, mă gândesc aici la diferite situații care pot să fie. Și ajută soția, poate, cu copiii, el poate să se deplaseze, poate să facă vizite, poate să meargă în misiuni. Dar dacă ceilalți nu sunt de acord și îl sabotează, îi sunt împotrivă, îi vor pune piedici. Și atunci, el nu doar că nu mai avea timpul necesar și poate banii și energia necesară, dar nu va mai avea nici disponibilitatea spirituală să slujească. Ce slujire este aceea în care ceilalți stau împotrivă și te acuză că ești parazit și ești trântor, umbli după slujbe? O să se adreseze ca faraon în cartea Exod, capitolul 5. Hai la treabă! Dacă nu vor înțelege toți ce înseamnă slujire, și aici aș extinde puțin lucrurile și m-aș gândi la toți slujitorii, până la tinerii fanfariși care merg mereu la înmormântări. Dacă ceilalți din familie nu înțeleg să-i ajute în slujire, atunci vor fi înfrânați și nu vor putea să își împlinească menirea pe deplin. Este plăcut în acele familii din Noul Testament unde toată casa s-a botezat. Însă acolo unde sunt familii mixte este ceva mai greu. Și din acest punct de vedere, un slujitor a cărui soție nu este credincioasă sau copiii nu sunt întorși la Domnul, el nu poate să slujească nici prin prisma disponibilității. Pentru că ar însemna să îi neglijeze, să se ducă să slujească altora fără ca aceștia să înțeleagă. Nu recomandăm ca slujitorii să plece în forță și să facă referire la versetul cine va lăsa pe tată și pe mamă, va primi. Dar asta nu înseamnă să-i lași ca printr-o evadare, ci să se deruleze totul cu o bună înțelegere, cu acceptul lor. Dacă spune Scriptura în Evrei 13:17 că cei din adunare trebuie să se supună, pentru că cel ce slujește să facă lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Dacă a lui din familie nu-l ajută, va avea două rânduri de suspine. Vine cu suspinul de acasă, nu mai trebuie să-l facă suspin în adunare. Nu știu dacă va mai avea suflu să poată face ceva. Pentru că nepocăința celor din casă sau relațiile afectate, cerința de a le sluji lor prea mult, obosește, slăbește lucrătorul și îl sustrage din lucrare. Mă gândesc aici la Solomon, căruia, chiar dacă nu sunt multe referințe, totuși înțelegem că soțiile i-au cerut mult. Nu doar că l-au epuizat fizic, dar i-au cerut case, castele, temple, idolatre. După ce a terminat cu zidirea templului și apoi a casei lui, a avut alte proiecte, alte frământări de care putea să fie scutit. Putem înțelege și supun gândirii dumneavoastră această idee că spre finalul vieții lui a năsprit fiscalitatea și a cerut impozite mai mari, probabil tocmai ca să facă față cerințelor casei regale. Pentru că la moartea lui spun oamenii, tatăl tău ne-a pedepsit, ușurează dările, relația cu poporul, pretenții exagerate. S-ar putea familie slujitorilor să aibă mai mult sau să aibă mai puțin? Îmi vine în minte cazul unui păstor care a renunțat la slujire și a rămas să fie patron. Oare a fost doar dorința lui sau cerințele familiei și ale copiilor? Tată, vrem și noi. Mă gândesc tot aici la Irod, care el, ca individ, n-a fost atât de împotrivitor lui Dumnezeu și sfinților. Însă, de îndată după ce s-a căsătorit cu Irodiada, istoria ne spune că a ajuns să facă o călătorie în Europa împreună cu cumnata lui. situații după care au intrat într-o relație amoroasă și apoi s-a căsătorit cu ea, l-a făcut să își anuleze tendințele lui de pocăință. Vă citesc din Marcu, capitolul 6, ca să vedeți înclinația lui și, pe de altă parte, starea în care a ajuns datorită celor din familie, a nevestei și a fetei adoptive. Marcu 6, citesc de la versetul 17. Că și Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță. Ascultați motivul, din pricina Erodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. De ce? Datorită atitudinii bărbatului ei. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta încumbă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Deci Irod ar fi mers la biserică, dar soția lui se opunea cu îndrăgire. Totuși a venit o zi cu bun prilej când Irod n-a știut la ce-l duce familia. Și fata aceea a ajuns atât de sadică sub influența mamei ei și a pornirilor lor demonice, încât în acea zi Ioan Botezător a fost decapitat. Cu ce coșmar s-a fi lăsat seara și noaptea aceea, sau probabil după ce s-a trezit Irod din beție. Iată cum familia poate să aibă un efect foarte distrugător asupra slujitorului. Îl pot pune să ia decizii vinovate. Îl compromit sub o formă sau altă. S-a întâmplat undeva cu ceva zeci de ani în urmă, când soția unui frate dintr-un comitet al unei biserici, parmisierea casier, îl obliga la investiții și avea niște pretenții foarte mari, încât el n-a mai putut să facă față și se pare că la îndemnul ei a luat bani din casieria bisericii. Problema a ajuns în instanță, a fost condamnat omul. Și când s-a întors înapoi și biserica l-a respins, el a venit de câteva ori, a fost primit cu răceală, soția lui nici măcar nu s-a recunoscut. În a-l ajuta ea, pentru că îl provocase la această stare, și omul a căzut de la credință, s-a îndepărtat de Dumnezeu și de biserică. Haideți să privim responsabilitatea familiei prin prisma slujitorilor cu mai multă greutate decât am făcut-o în general până acum. Doamne, ajută-ne! Și închei, vorbind și adresându-mă slujitorilor sau celor care vor fi de acum, slujitorul familist dobitește experiență și, dacă reușește să aibă o familie bună, poate sluji la capacitatea la care Dumnezeu l-a chemat. Poate să aibă o activitate 100% cu izbândă. Un exemplu minunat este Iosua, care a spus în cartea sa 24:15, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și asta a spus-o după o viață de conducător frumos. Și a putut sluji, pentru că familia lui înseamnă că l-a ajutat. Dar mai întâi și mai întâi înseamnă că el în așa fel a slujit, în așa fel a pus problema față de ei. Când mă gândesc la Iosua și la felul în care a tratat problemele cu poporul, știa cum să ia pe toți, cum să-i mobilizeze, să-i administreze. Dar mai întâi a știut să facă ceva în familia lui. Să ne dea Dumnezeu harul acesta, să fim bărbații bun cu soțiile, dar în același timp care să știm cum să le motivăm și pe toți ceilalți din familie, să-i convingem să slujească Domnului cu toată inima. Apoi mă adresez familiilor slujitorilor. V-am cerut în seara asta, poate ca mult, ca unul care sunt și eu în cauză și am pretenții, dorințe, cum vreți să le luați, pentru ai mei. Domnul Iisus spunea, și vă citesc din Matei, capitolul 10, începând cu versetul 40, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește cel ce m-a trimis pe mine. Tratați-vă slujitorii din familie ca și cum ar fi Domnul Iisus. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Și totodată să privim la încă o expresie pe care o găsim în Evanghelia după Marcu, capitolul 10 și nu numai, de unde să întregim ideea aceasta. Domnul spunea aici de la versetul 29, adevărat vă spun că nu este nimeni, nici slujitor, nici nevasă de slujitor, nici copii, nici oricine din rudenile lor, care să fie lăsat casă sau fras sau suror sau tată sau mamă sau nevasă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Când slujitorul pleacă să fie implicat în plan local sau în misiune după cum este datul și darul, el îi lasă, dar și ei lasă. Că dacă soția nu îl lasă cu voie bună, nu poate pleca el cu inima întreagă. Deci răsplata ce vine peste cel ce îi lasă pe ceilalți nu aparține numai slujitorului, aparține și familiei lui. Gândiți asupra acestui sens. Cine primește pe acest slujitor are o răsplată potrivită. Cine îi lasă are răsplată pentru aceasta. Sunt meserii sau profesii în lumea aceasta unde bărbații trebuie să fie plecați. Îmi vin în minte acei oameni de pe vremea comunistă care lucrau în zona noastră, mai industrială, veniți din Moldova și mergeau acasă o dată pe lună. Greu, familii numeroase. Nu cred că este cazul acesta pentru slujitor și nu recomandăm să stea doar așa plecat sau să nu fie acasă de dragul slujirii. Doar am făcut precizări pe linia aceasta. Dar vreau să înțeleagă familiile slujitorilor că vor fi răsplătite și aici și în împărăția lui Dumnezeu. Nu doar ei, ei cu familia întreagă. Ei au lăsat slujitorii și ceilalți din familie i-au lăsat să facă slujire. Și Domnul se oferă să le dea însutit cu prigonirile necesare. Și viața veșnică pentru toți, unde vrem să slujim în marea familie a Domnului, a Domnului să fie slava în veci. Și harul său să fie peste slujitori și peste familiile lor. Amin. Se va continua.